Hoxe comezamos o noso camiño no Reino Unido, concretamente en Brighton, coa formación Black Honey, porque nestes días está dando a coñecer o que será un novo traballo, un disco que se agarda para o mes de marzo, un disco que chaman Writing and Directed. Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de mércores de Cancións para Xordos e o facemos con este cuarteto inglés, co cuarteto de Brighton que vende presentar algún que outro adiando o seu novo traballo, o segundo da súa traxitoria, logo daquel disco homónimo que foi a súa carta de presentación al Apolo ano 2018. Iso sí, ainda tenemos que agardar un par de meses porque será no mes de marzo cando presenten este Writing and Directed que van xa a publicar o día 19 dese mes. Un traballo que segundo día a propia formación de Brighton pois fala sobre a propia crise existencial da banda dos seus membros, falando precisamente das súas últimas experiencias que recollen en temas como este Believer que vimos de escoitar, un deses adiantos que xa se pode ver e escoitar nestes días a través da internet. Ao final do programa recuperaremos outra das cancións deste segundo traballo da banda inglesa, pero agora continuamos viaxando. O facemos con voces de muller, neste caso de Jean Margaret, porque vende presentar un novo tema, un tema que chama Solid Heart.
So
Pois esta é unha das novidades que nos deixa a cantante, pois tamén cantautora americana de Chicago, Jean Margaret, que vende presentar esta nova canción. Un tema que chega logo daquel debut, o seu primeiro longo de 2018, que lle abriu as portas no ámbito internacional. Agora regresa con esta canción, o facía a comezos deste 2021, e agardamos que sexa tamén unha desas que estará dentro do seu novo traballo, un disco que se agarda precisamente para este ano que vimos de estrear. Pero agora cambiamos de estilo, continuamos falando de mulleres, porque en este caso a nosa seguinte protagonista é Lana Del Rey, que nestes días está dando a coñecer algún que outro detalle do seu novo traballo. Un disco que chama Kiss Trail Over the Country Club, un disco que tamén se vai publicar no mes de marzo, o día 19, pero que xa coñecemos a canción que lle dá título a este traballo da artista. Hoxe que quedámonos precisamente cos seus sons. I'm on the run with you, my sweet love, there's nothing wrong. Contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool, me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club. Take out your turquoise and all of your jewels. Go to the market, the kids swimming pool. Baby, what's your sign? My moon's in Leo, my Cancer is Sun. You won't play, you're no fun. Well, I don't care what they think. Drag racing my little red sports car. Sweet love, there's nothing wrong. Contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool, me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club. Meet you for coffee at the elementary schools. Esta será unha das 11 cancións que atoparedes nese novo traballo de Lana Del Rey, a cantante, compositora, poetisa, modelo, tamén produtora estadounidense, que vai presentar o seu novo material no mes de marzo. Será o día 19, un traballo que nestes días está adiantando algúns dos detalles dese disco, ese traballo un dos máis agardados deste 2021, logo da última das súas publicacións, aquel Norman Fucking Rockwell de 2019. De seguro que ata o mes de marzo coñeceremos máis detalles dese traballo que se vai editar a través do selo Polydor Records e Interscope Records, que foi producido por Jack Antonoff, que a ven acompañando xa nas súas últimas publicacións. Iso sí, agora xa cambiamos de estilo e o facemos para falar da música de Wright, porque ven de adiantar tamén unha das cancións que atoparemos no seu novo traballo, un disco que chama Home. En el estará este Coming Closer.
Your words tell me things I wanna know. We have a long night. We'll leave it all behind. You made it through this part for us. And your hair's still wet. Come on in from the cold. We've told a million times in each other.
Así como vai soar o regreso deste artista canadense, The Right, ou que o mesmo Mike Milosh, que se agocha debaixo dese pseudónimo. Publicará Home o 22 deste mesmo mes e o fará a través do selo Loma Vista Recording. Será a continuación aquel Blood de 2018. Segundo explica el mesmo, trátase dun álbum centrado na idea de que o fogar é o núcleo da creatividade e a comunidade. Por iso, os diferentes ritmos, voces e melodías soan máis cohesivos e vivos que nunca que neste traballo que está a piques de presentar un artista que pois move a súa vida medio camiño de Toronto, de Montreal, de Tailandia, de Holanda, Alemanha e Os Ángeles. Agora aquí quixo reflectir a importancia que ten a súa casa precisamente na súa vida. Un traballo que pois estivo grabando nos últimos anos e que reflicte tamén precisamente estas últimas experiencias. Estará composto por 13 cancións e teremos que agardar por el moi pouquiño. Vindeira semana xa poderemos escuitalo o completo. Pero agora continuamos viaxando e o facemos falando de máis novidades. Neste caso, dos Crowsers, porque tamén están dando a coñecer novos temas que van pertencer a novas propostas deste 2021. A canción que estamos escoitando hoxe, nestes días, é The Beginning of the End. So Un tema, iso sí, que non é original desta banda, dos Crouses, senón que é unha versión dos tamén estadounidenses Crouses and Fete, que se atopaba naquele LP que publicaban en 1992 chamado Another Mute. Iso sí, non sabemos, este tema vai pertencer a unha nova proposta da banda Crouses para este 2021. De seguro que irán informando ao longo das vindeiras semanas. Pero agora recuperamos o que é o noso disco da semana, ese traballo que estamos escoitando un poquinho máis polo miúdo nestes días, e iso lévanos a falar de Ben Weller, porque ven de presentar o seu novo traballo, o seu regreso logo de moitos anos afastado da música e dos escenarios. Chámase Circuit Baron e hoxe quedámonos con este Heart Attack Kid. Así que, como regreso cantautor de Texas, a última das súas publicacións será que el Go Fly a Kid de 2012. Un pequeno parón de durante estes anos para recuperarse dunha depresión que afectou nos últimos anos e que o afastou do circuito comercial. Así como soa este sexto traballo que chega con este 2021 e que iremos escoitando xa na xornada do venres. Agora é tempo de despedirnos, o facemos cos Black Honey, ese novo traballo que chaman Writing and Directed e que van publicar o 19 de marzo. Outro dos adiantos deste disco e o que estamos escoitando hoxe co que nos despedimos. Este I Like the Way You Die, co que vos desechamos que teñades unha moi feliz xornada, e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o venres, como a sempre, a iso da 1 e as 5:15.